слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь пакуль не аднавіліся. Яшчэ 17 студзеня прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў накіраваў Аляксандру Лукашэнку адказ на ягоны ліст ад 13 студзеня. Абодва прэзідэнты выклалі сваю пазіцыю па нафтавым пытанні. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Змест ліста расійскага прэзідэнта пакуль не разгалошваецца ні ў Маскве, ні ў Менску. У прэсавай службе Крэмля сёння корэспандэнту Свабоды сказалі:
«Оно не будет у нас нигде опубликовано. У нас содержание только о том, что там было о поставках нефти. В ближайшее время как бы не ожидается у нас публикования письма или даже части его. Но если вдруг такое решение будет принято руководством, то это сразу на сайте появится наш Кремль».
Паводле прэсавай службы прэзідэнта, Лукашэнка ў сваім лісце нагадаў, што падчас сустрэчы 10 снежня мінулага году кіраўнік Беларусі дамовіўся з расійскім прэзідэнтам, што цягам 2-3 першых месяцаў гэтага году нафта будзе паступаць у Беларусь бязмытна. А за гэты час бакі ўзгодняць новыя умовы. Аднак, маўляў, потым расійскі бок скасаваў гэтыя дамоўленасці і выставіў умовы непрымальныя для Беларусі. Сёння, наведваючы студэнцкую вёску ў Менску, Лукашэнка заявіў, што стараецца быць шчырым у палітыцы. Маўляў, як правіла, палітыкі кажуць адно, а робяць іншае. Ён адзначыў, што палітыка павінна быць шчырай і максімальна сумленнай. У прэсавай службе беларускага ўраду паведамілі, што перамовы па нафце не аднавіліся. Дамоўленасцяў няма, а асноўны перамоўнік, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, накіраваўся з візытам у Парыж. Паводле эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціяны Манёнак, абодвум бакам пакуль нявыгадна абвастраць сітуацыю вакол нафтавай праблемы, як гэта было ў 2007 годзе. Да таго ж Расія пакуль мае магчымасць знайсці альтэрнатыву той нафце, якая ішла на беларускія нафтаперапрацоўкі. Сучыя заводы.
Іншага выйсця няма, акрамя таго, што трэба гэта пытанне вырашаць за сталом перамоваў. Відавочна, умовы паставак расійскай нафты у любым выпадку ўжо не будуць больш прымальна, больш камфортныя, чым у мінулым годзе. Цяпер, калі магчымасці ў Расіі значна большыя па выкарыстанню гэтай альтэрнатыўнай нафты, расійскі бок можа пачакаць. Тут большая залежнасць відавочна боку Беларусі, бо ў выпадку такіх вельмі рашучых, вельмі радыкальных мераў яшчэ больш страціць можа Беларусь. Расійская федэрацыя ўжо папярэдзіла, што мы не зможа Беларусь нават атрымаць і гэту безмытную квоту паставак нафты. Невідавочна, што ў рэчышчы гэтым жа нафтавых перамоў ёсць канфлікт па энерготранзіту. Гэта вось папярэджанне прадпрыемствам малочнай і мясной галіны.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў мяркуе, што ліст Мядзведзева Лукашэнку паўтарае пазіцыі расійскага боку, якія выклаў раней віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын у сваім лісце да Уладзіміра Сямашкі.
Паставіў слова-слова то, што было напісана ў пісьме Ігара Сечына. Нічога там нового добавлено не было. Та сама версія формы Сечына, 6,3, Россия не меняет своих условий. Желаете иметь льготу определенную? Вот 6,3 забирайте, это все. Никаких уступок, ничего, никаких новых версий там не изложено.
Мяркуе маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Запланаваны на сёння чарговы раунд перамоваў у пытаннях транзіту расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі з тэхнічных прычынаў адкладзены на няпэўны тэрмін. Пра гэта паведамілі ў канцэрне «Белэнерга». Такім чынам, да нявырашаных пытанняў у пастаўках нафты дадалася яшчэ адна хранічная праблема. Перадае Ігар Карней.
Калі перамовы адновяцца, не паведамляецца. Пры гэтым у канцэрне «Белэнерга» запэўніваюць, адмена сустрэчы выкліканая менавіта арганізацыйна-тэхнічнымі момантамі, а зусім не непераадольнымі супярэчнасцямі ў пазіцыях бакоў. Пра гэта кажа і афіцыйны прадстаўнік расійскай кампаніі «Інтер-РАО ЕС» Барыс Звераў.
Мы пацвярджаем этот факт. Сейчас стороны работают, согласовывают новую дату. Сейчас не могу сказать причины абсолютно такие организационно-технические.
Папярэднія энергетычныя перамовы адбыліся 12 студзеня ў Менску і 14 студзеня ў Маскве. За два дні перамоўнікі ад «Белэнерга» і прадстаўнікі канцэрну «Інтер-РАО ЕС» так і не ўзгаднілі умовы камерцыйных паставак электраэнергіі праз Беларусь у 2010 годзе. Расійскі бок абураны намерамі Менску падвысіць кошт транзітных паслугаў больш як у 5 разоў. У «Белэнерга» такі крок тлумачаць амаль 10-разовым меркаваным павелічэннем аб'ёмаў падачы электраэнергіі ў Літву ў звязку з закрыццём Ігналінскай АЭС. А гэта, маўляў, патрабуе істотнага росту выдаткаў. Яшчэ на пачатку студзеня прадстаўнікі Беленерга не выключалі магчымасці спынення несанкцыянаванага перамяшчэння электраэнергіі праз сеткі беларускай энергасістэмы. Москва катэгарычна супраць транзітных навацыяў, якія наўпрост закранаюць расійскі рэгіён, Калінінградскую вобласць. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч шмат гадоў адпрацаваў у сістэме Міністэрства энергетыкі і са свайго досведу робіць выснову. Перамовы зайшлі ў эканамічны тупік, паступова выруліўшы ў палітычную плоскасць.
І электрычнасць, і нафта ўсё зараз знаходзіцца ў палітычнай плоскасці. Пакуль не будуць дакладна вырашаныя ўзровень адносін, будуць льготы ці не, датуль вось гэта палітычная гульня, яна будзе працягвацца, але, канешне, час ідзе і павінна быць дамоўленасць. Так немагчыма, эканоміка ёсць эканоміка, яна павінна працаваць.
А як вы думаеце, не дойдзе да радыкальных захадаў, што да паставак у Літву, Калінінградскую вобласць?
Улічваючы ранейшыя падзеі, калі было па газу ці па нафце, бакі паспрабуюць пазбегнуць гэтага. Думаю, ўсё ж такі будзе нейкім чынам вырашана. Вопыт быў, таму спрэчкі будуць, але ўсё ж такі да адключэнняў не дойдзе.
Напярэдадні супрацоўнік Інтэррау ЕС на ўмовах ананімнасці заявіў Радыё Свабода, што памылкаю будзе лічыць энергетычную спрэчку выключна эканамічнай. Па словах менеджара, падтэкст канфлікту, як і ў выпадку з дамоў па паставках ў Беларусь расійскай нафты, цалкам палітычны. І пакуль у сітуацыю не ўмяшаюцца вышэйшыя кіраўнікі Расіі і Беларусі, плёну ад сустрэчаў прадстаўнікоў ніжэйшага звяна чакаць не варта. З іншых крыніцаў стала вядома, што перад запланаванымі на сёння перамовамі Менск крыху ўтаймаваў апетыты. Цяпер Беленерга настойвае на падвышэнні стаўкі транзіту электраэнергіі не ў 5,5 раза, а толькі ў 2,5. Аднак расійскі бок не пагаджаецца і на такія ўмовы. У сваю чаргу расцэнкі, прапанаваныя на разгляд кампаніяй Інтэррау ЕС, у канцэрне называюць нязначнымі і няздольнымі кампенсаваць страты беларускай энергасістэмы.
Перадаваў Ігар Карній.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры, репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Працягваем праграму з вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Учора Александр Лукашэнка падчас нарады ў памежных пытаннях выказаў занепакоенасць у сувязі з інфармацыяй, якая паступае да яго з беларуска-расійскай мяжы. Цытую, насуперак нашым дамоўленасцям нібыта адбываецца ўзмацненне кантролю на мяжы, заявіў Лукашэнка. Сёння гэтую сітуацыю спраўджвалі ў памежных рэгіёнах карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Сегодня корреспондент «Свободы» выехал на Новозыбковский мытный пост Бранской мытни России. С места и он поведомил.
Со мной побач кировца, Вольва, он везе молочные продукты в Москву. Зовут Александр. Вот сейчас до рассказа несколько слов на кон того, кольки у него пошло часу на оформление документов и как изменился контроль на ножи. Александр Калеваска.
Волокита, вот очереди везде создают, приходится терять время, а тем более график, сроки доставки, как бы, очень много отнимает времени таможня, и нам, как перевозчикам, это сплошное неудобство. Раньше, мне кажется, проще было, и тоже, я не знаю, или это после этой молочной войны, и документов больше стали требовать, и контроль жестче.
Яны что-нибудь будуют там у местах пропуска? Людей ихних добавляются цене?
Таможенные терминалы, они вот деньги вкладываются практически, вот что те переходы, которые я проезжаю, то во все. Вот. Даже вот возьмите эту Красную Горку, там такой терминал отгрохали, что ремонт такой, и денег туда, видно, валили не слабо. Не знаю, для чего это создаются эти границы, тем более для нас, белорусов.
Могилевщина. На Могилевщине про тяжкости с пересечением белорусско-российской межи кажут кировцы, которые оказывают транспортные и грузовые послуги. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Как проехать, доводится давать хабар.
Нету взаимопонимания со стороны России. Им все равно, есть мы, нет. У них однозначная позиция. Едешь, плати, проверяй, неси. Очередь стоишь, отстаиваешь, проверяют документы.
Каже кировец фуры Александр. Со спадаром Александром сгаджается ягоный коллега Сергей.
Это всегда проблема. Время на оформление нестабильно.
Ты ешь, кто ездить, отзначаешь, что как проехать мяжу доводится платить, бо российцы придираются до документации на товар.
Мы сбрасываемся там по 50 России с автобуса. таможне ложим. Старшая, например, побежала быстренько, вот эти по 50 России, что мы сбрасываемся, отдала 5 минут, и мы поехали.
Витебщина. Про ситуацию на Витебском помежье поведомляя Бронислава Станкевич.
Поводле прессовой службы Смоленской мытни, никаких додатковых заходов, как узмацнить помежный контроль на меже Беларуси и России, а пошлым часом не робилось. У Владимир Сафонов, супрацовник прессовой службы, кажется, что на помежных пунктах Витебщины и Смоленщины от початку года ничего не изменилось.
Что было до 1 января, то осталось и после 1 января на российско-белорусской границе. Никаких изменений не было. Никаких каких-то документов по усилению или изменению контроля ничего не было. Единственное, что с 1 января вступил единый таможенный тариф Союза таможенного России, Беларуси и Казахстана. Но это повлияло не на границы на оформление, а на ставки, которые участники внешнеэкономической деятельности по ряду позиций там изменились, платят при оформлении во внутренних таможнях.
Белорусские службовцы до питания про узмацнение помежного контролю на российском боку ставятся настороженно. Начальник белорусского пункта транспортного контролю помежного перехода Рыцки кажет, что ничего про это не ведая.
Я нахожусь на белорусской стороне, выполняю свою работу. Что происходит там, я не знаю.
Перевозчик с поставок Георгий Тимичев так само кажет, что ничего от коллегов про некие измены на белорусско-российском помежье. Как нечто подобное сдарилось, то коллеги обязково попередили в загодя, бо теперь кировцы как раз рыхтуются до рейсу из Немеччины.
Я еще не ехал на Россию, у меня только машина еще в Германии грузится. Ничего не слышал.
Корреспонденты «Свободы» передавали с помежных переходов. У Праской студии Алена Тиханович основные темы дня. Запланаваны на сёння чарговы раунд перамоваў у пытаннях транзіту расійскай электраэнергіі праз Беларусь з тэхнічных прычынаў адкладзены на няпэўны тэрмін. Перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь таксама пакуль не аднавіліся. Змест адказа прэзідэнта Мядзведзева на ліст Лукашэнкі па нафтавым пытанні не разгалошваецца ні ў Маскве, ні ў Менску. Сергею Каваленку прад'яўлены абвінавачанні па двух артыкулах крымінальнага кодэкса. Сёння віцебскі актывіст прайшоў псіхіятрычную экспертызу. У Астраўцы праз суд з актывіста спрабуюць пагнаць кампенсацыю за пашкоджанне аўтамабіля КДБ. Беларускія перавозчыкі скардзяцца на чэргі, цяганіну і хабарніцтва на памежных пераходах з Расіяй. Найбольшыя праблемы адзначаюць вадзіцелі грузавых фураў. Сергею Каваленку прад'яўлены абвінавачанні па двух артыкулах крымінальнага кодэкса. Калі спачатку за вывешванне на галоўнай ялцы Віцебску нацыянальнага сцяга супраць яго пачалі справу аб хуліганстве, то цяпер абвінавачанні больш сур'ёзныя. Наўмысныя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак і праяўляюць яўную непавагу да грамадства. Па гэтай частцы артыкула пакаранне прадугледжана да 3 гадоў пазбаўлення волі. Апрача таго, Каваленку прад'яўлена абвінавачанне паводле артыкула супраціўлення супрацоўніку ўнутраных спраў або іншай асобе, якая ахоўвае грамадскі парадак. Гэты артыкул прадугледжвае пакаранне ад 2 до 5 гадоў пазбаўлення волі. Паводле слоў актывіста, першымі дзеяннямі ў межах следства стала накіраванне яго на судова-медыцынскую экспертызу, у тым ліку і псіхіятрычную, якую ён прайшоў сёння. Віцебскі актывіст распавёў, што аглядаць яго склікалі цэлую камісію, якая папрасіла расказаць, з якімі мэтамі ён вывешваў на галоўнай гарадской ёлцы бел-чырвона-белы сцяг. Потым Сергей Каваленка праходзіў псіхалагічныя тэсты сам-насам з доктарам. Пра вынікі псіхіятрычнай экспертызы спадару Каваленку не паведамілі. Паводле тлумачэнняў лекараў яны будуць прыкладзеныя да матэрыялу следства. Ну а зараз актуальная тэма, якая ў цэнтры ўвагі нашых аглядальнікаў.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якое значэнне будуць мець мясцовыя выбары. Прэзідэнт падпісаў указ аб прызначэнні мясцовых выбараў 25 красавіка 2010 году. Якія асаблівасці гэтай выбарчай кампаніі? Як паўплываюць на яе змены ў выбарчым кодэксе? Які фармат удзелу ў выбарах апазіцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюцца круглым сталом экспертызы свабоды, палітолях Юрый Чаусаў і былая дэпутатка Віцебскага гарсавету, старшыня Віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карыч.
«Эксперты за свободой» пазней у нашым вечаровым эфіры. Такім чынам, дата новых выбараў у мясцовыя саветы вядомая 25 красавіка. Чым, на вашую думку, займаюцца гэтыя саветы? Такое пытанне гарадзенскім мінакам задаваў Сергей Страўцоў.
Насколько я ведаю, насколько я знаю, должности это общественные. Скажем так, там председатель, наверное, какой-то секретарь, остальные все должности общественные. Я так предполагаю, что все это идет по принципу назначения, что ты у нас сегодня пойдешь в депутаты, что толку, наверное, с них никакого.
Да, меня не интересует эта информация. В смысле, чем они занимаются. Кого бы ни поставят, они все равно будут исполнять то, что им скажут сверху. Вот и все.
Чему ж не ведаем? Конечно, ведаем, чем они занимаются. Занимаются вопросами, как вам сказать. Если это местовый совет районный, то и это и бюджет принимается местовый, это и вопросы здравоохранения, вопросы образования, входят в компетенцию, вопросы благоустройства, вопросы престарелых граждан, пенсионеров. Вот этим занимаются местовые советы.
Своим делом занимаются. Чтобы людям лучше жилось, наверное, я так думаю.
Ну, конечно, цікавість, може, напевно, якими уладкуванням.
Усі роботи, які ведуться у місті, наприклад, різні вистави, справи, які зв'язані менавіта з містом, усе, що відкриття нових ніяких магазинів, напевно, краєзнавчі аспекти, культурні, напевно, і наукові, і виховавчі. Все це займається менавіта наш місцевий совет. Усе, що тичеться нашого міста і людей, які живуть у цьому місті.
Я в політику не лажу, мені без різниці.
Я даже не знаю, что ей ответить. Конкретно что-то вам сказать не могу.
Нет, мы не знаем, чем занимается местный совет. Нет, даже не имеем мысли об этом.
Ты депутаты, которые у нас есть, их працу я и не вижу. Может, из-за того, что нет с оппозиции депутатов. А если и есть, то у нас еще такая оппозиция, такая квелая. Сейчас, как говорится, самый такой благоприятный, наверное, период для работы оппозиции, ну, почему-то молчат. Ну, не видно таких бурных акций. Что касается депутатов, ну, я не вижу их работу. По крайней мере, во благо народа, как они заявляют, когда проходит очередная кампания.
Чым, на вашую думку, займаюцца мясцовыя саветы? Такія адказы мы пачулі ў гародні. На хвалях Радыё Свабода і зараз некалькі хвілінаў пра здароўе. Сёння людзі прывыклі чуць штодня рэцэпты доўгажыхарства. Адны раяць зменшыць спажыванне тлушчаў, другія спаць абавязкова 8 гадзінаў, трэці як найболей есці гародніны і ў дакладны час. Людзі ахвотна гэта ўспрымаюць, але як толькі даходзіць справа да карыстання гэтымі парадамі, шмат хто адчувае, што не можа іх выканаць. Пра параду амерыканскай доктаркі раскажа Вячаслаў Ракіцкі.
Доктор Сюзан М. Лав, адна з самых паважаных у США спецыялістак у галіне аховы здароўя, прапануе новы рэцэпт. Не хвалявацца пра сваё здароўе. У сваёй кнізе «Пажыві крыху, парушаючы правіла, не пашкодзіш свайму здароўю», яна пераконвае, што выдатнае здароўе – гэта міт, і што мы маем лепшае здароўе, чым сабе ўяўляем. Яна піша, што няздольнасць жыць паводле розных нормаў аховы здароўя з'яўляецца асноўнай крыніцай стрэсу і пачуцця віны, асабліва для жанчын. З яе гледзяшча не можа быць мэтай вечнае жыццё. Больш важна жыць як мага даўжэй такім якасным жыццём, на якое вы толькі здатныя. А вось калі жанчыны прыходзяць у жах, што памруць, калі не з'ядуць кубачка чарніца ў дзень, гэта ўжо сапраўдная праблема. Доктор Лав піша, што найбольшыя рызыкі ў крайнасцях, чаго б яны не тычыліся – сну, стрэсаў, прафілактыкі, харчавання, фізычных практыкаванняў. Але ж, падкрэслівае спецыялістка, бальшыня людзей жывуць звычайным жыццём, без крайнасцяў, і яно самае бяспечнае. Прыкладам сон. Бальшыня людзей лічаць, што ідэальная працягласць сну – 8 гадзінаў у дзень. Але ёсць даследаванні, якія паказалі, што тыя, хто спаў па 7 гадзінаў у суткі, мелі найменей шансу памерці цягам 6 гадоў, калі даследавалася залежнасць паміж прывычкай сну і рызыкай смерці. Тыя ж, хто спалі болей за 7 гадзінаў ці меней, мелі большую рызыку памерці. Неясна пакуль, у якой ступені насамрэч звязаная смяротнасць і працягласць сну, але выклік старому правілу спаць 8 гадзінаў зроблены. Рэальнасць жа ў тым, што індывідуальныя патрэбы ў сне могуць адрознівацца. Адным трэба болей спаць, іншым меней за вызначаную сярэднюю норму. Тое ж з фітнесам. Людзі не заўсёды стасуюць сваё захапленне ім са сваімі штодзённымі справамі, прыбіраннем у хаце, клопатам аб дзецях. Гэтак жа і з пахудзеннем. Няма чароў на пахудзенне. Сапраўды, людзі, якія пакутаюць ад атлусцення ці недастатковай вагі, маюць большыя паказчыкі смяротнасці. З другога боку, людзі, якія маюць лішнюю вагу, бываюць нават здаравейшымі за тых, у каго вага ў норме. Медычныя эксперты пагаджаюцца, што самае важнае – быць памяркоўнымі і не кідацца ў паніку з нагоды сваіх звычак. Доктор Лав кажа, што яна таму і напісала гэту кнігу, бо многія людзі ўжо згубілі разуменне, што значыць быць здаровым. Быць здаровым – значыць мець да здароўя здаровы падыход. Калі вы адчуваеце сябе добра, значыць сапраўды ўсё добра.
Яшчэ раз нагадаю, кніга доктаркі Сьюзан Лав называецца «Пажыві крыху, парушаючы правілы, не нашкодзіш свайму здароўю». Ну а зараз пра адну неабходную ўмову паўнацэннага жыцця, якую прапанавалі абмеркаваць беларусы, што жывуць у замежжы.
Беларусаў у развітых заходніх краінах уражвае ці не болей за іншае дасягненне тое, што ў буйных гарадах можна бачыць разнастайных жывёл і птушак, якія зусім не баяцца людзей, якасць вады і чысціня паветра, клопат пра смецце. Слухачы з розных краін прапанавалі распавесці аб стаўленні да прыроды на захадзе і абмеркаваць карысныя прыклады для Беларусі. Экалагічная тэма на форуме «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з Еўропы, Амерыкі і Аўстраліі.
І яшчэ дадам, што экалагічную тэму для форума беларусаў замежжа прапанаваў Алесь Літвінчык са Стакгольма. Сталіца Швецыі, дзе ён жыве амаль 10 гадоў, была названая Еўракамісіяй экалагічным горадам 2010 года.
Першае, што я ўбачыў у цэнтры горада, это што з птушынай кармушкі сядзелі і карміліся фазаны. Дикие фазаны, разумеете? В Беларуси они в червоную книгу занесены, а тут они в центре города. Сидят разом с иншими птушками, с голубями, с воронами. И потом я в одном месте жил, и косуля у меня за окном родила косулят у меня на очах.
Праграма «Беларуская замежжа» з удзелам Алесі Літвінчыка, які жыве ў Стакгольме, у нашай праграме «Хвіліна праз 20». Ну а зараз званкі на свабоду. Слухачы працягваюць абмяркоўваць вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне. Цікавіцца, чаму Беларусь не дапамагае пацярпелым на Гаіці. І выказваюць свае меркаванні на конт праграмаў беларускага тэлебачання. Званкі слухала Інна Студзінская.
Выбары ў суседняй Украіне застаюцца сярод асноўных тэмаў, якія хвалююць у гэтыя дні і беларусаў.
Прошли первый тур выборов на Украине. Украинский народ продемонстрировал еще раз, что в стране существует демократия. Показал, что народ есть народ, а не быдло. С уважением, Александр Ородминск.
Выборы в Украине, можно сказать, отбылись. Нам ничего не погрожает, бо мы и яны у однольковых умовах. Залежим от России, от нафтовой трубы. Тому и нам, и им не солодко, особливо наприканцы года. Тому, может, треба объединяться с ними у поисках инших источников, как быть более незалежными от поставки нафты. А то, что мы зараз почали обмениваться с Москвой листами, так это повинны были зарабить уже давно. А в устные домовленности – это нектая поговорка. Слово «не воробей». Лариса, Минск.
На звонок слухачки «Свободы» Ларисы отказывает эксперт у питаниях энергетики Валентин Мацкевич.
Залежность на сегодня и Беларуси, и Украины от трубы вельми великая. Это каже об чем, что трубы было все бить давным-давно. 15 годов назад, коли бы эта праца почалась, она была уже давным-давно завершена. И никакие шантажи с России, какие зараз отбываются. Уже ни Беларусь, ни Украина не имела. Что тычется альтернативных рениц, то коли казать про нафту, то она вельми просто находится. Одинное, что на сегодня этих наших просьб, стоим на коленях, упрашиваем Россию, то цена на нафту как раз менее за сусветную. Это расхоложивает нашу экономику, великая энергоемистость нашей продукции и на фугуле нашей господарки.
Учора у «Званках на свободу» наш сталий слухач виказував свою думку на конт помніков. Кого варто увіковечить, а кого демонтувати. Ось ще один дзвінок. Адказ на учорашнє телефонування.
Шановному слухачу Солігорську, я б нагадала, що помнік Василю Каржу уже давно стоїть коло центральної районної бібліотеки на вулиці, яка носить його ім'я. А замість помніка Леніну на центральній площі було б метазгодно поставити помнік воярам Слуцького збройного чину. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Чужого гора не буває, свідчить народна мудрость. Слухач Радіо Свобода задає питання на конт допомоги потерпілим від землетрусу на Гаїті.
На Гаїті случилось нещастя. Всі допомагають. Що-то наші братки-білоруси не чешуться. По телевізору все время смотрю. Ні одного намека даже нет, що ми помогли їм. Очень плохо.
Пресовий секретар Міністерства надзвичайних ситуацій Віталь Новицький повідомив Радіо Свобода.
Мы только в качестве исполнителя выступаем. Есть механизм, по которому принимается постановление Совета Министров, в котором МЧС определяется чаще всего как один из исполнителей. Ни с инициативой МЧС не выступит, и не буду я вам рассказывать, что-то готовится или не готовится.
Ниякой постановы у белорусским ураде на конт гуманитарной допомоги Гаити покуль не прималось. И еще одно телефонование слухача Свободы на конт ток-шоу белорусского телебачения «Ответный ход», якое вел наместник старшини Белтелерадиокомпании Александр Мартынович.
То, что я почув, сапсувало настрой мне надолго. Привожу слово. Я бульбаш и горжусь этим. Я бульбаш, и ты бульбаш, и мы оба это понимаем. И так далее. Лечу, что все, кто створил этот шедевр, придумал, выконал, профинансовал и показал, это моральные выродки. По-другому я их не могу назвать. Звертаться в Лукашенковский суд безвыняково, да и часа у меня нема. Але хочу, чтобы они ведали, что я белорус, а не бульбаш. Виктор Ненск.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите.